En þú varst að tala þarna um
ríkan bónda á Hólmulátri. Hefur gengið hann með einhverjar sögur?
Ég vil nú helst ekki hafa upp það sem að hún Elín...
Já, nei, það þurfum við ekki að hafa upp því það er hjá Elínu.
Mér langaði til þess að skrifinni og að segja henni að þetta væri ekki rétt. Það var síður að elda...
Já.
Vill segja þér að fyrst?
Nei, segðu mér bara eins og það kemur.
Það var síður að elda rúsínugraut þegar hirt var túnið. Það var kallaður töðugjaldagrautur. En húsbóndin var sparsamur og honum hefur sjálfsagt verið skammtað mikið svo hann torgaði ekki grautnum og alltaf að geyma sér nokkuð í eskinu sínum þangað til hann erði svangur eða næst þegar hirðing færi fram. Og fer með hann út í skemmu og lætur hann hún í kistu. Svo þegar hann fer að borða næst þegar hann verður svangur, þá hann orðin dálítið súr. Og svo að hann verður þá að fá sér að súpa á brennivíni til þess að koma grautnum niður. Og þá segir hann, já það ætti nú ekki að þurfa að kaupa Guðbrand til þess að borða rúsínugraut. En Elín hefði söguna svoleiðis að hún lætur hann súpa á brennivínsflöskunni og segja, það ætti nú ekki að þurfa að kaupa Guðbrand til þess að borða rúsínugraut. Og spýtir brennivínunum ofan í flöskun aftur og ætlar að geyma brennivínu þangað til að presturinn komi í heimsókn. En það veit ég sko, það er skreitni. En þessar sögur af Guðbrandi...
Já, kann ekki eitthvað meira af sögur af Guðbrandi?
Nei, þessar sögur eru í bókunum hans... Klásels.
Já. En hefurðu ekki, þú heyrðið nú þessa sögur, þegar ég sko var það ekki?
Jú. En ekki svona hann hefði spýtt í honni í flöskunatur. Það finnst mér svo neyðarlegt.
Já.
Það er tilbúningur.